Qalampirdan gapiramiz. Agar Buyuk Britaniya tomoni Brexit bitimida ko'zda tutilgan baliq ovlash shartlarini bajarmasa, Fransiya unga qarshi sanksiyalarni qo'llashni istisno etmaydi. Bu haqda 9-may kuni Fransiya hukumati rasmiy vakili Gabriel Attal France 3 telekanali efirda ma'lum qildi. Biz kelishuvlarga rioya qilmoqchimiz. Agar ular bajarilmasa, unda sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Bir tomon o'z majburiyatlarini bajarmaganda turli xil javob choralar ko'riladi deya ogohlantirdi Fransiya rasmiy vakili. Gabriel Attalning qo'shimcha qilishicha, Parij Londonni shartnomaga rioya qilish zarurligiga ishontirish uchun Yevropa komissiyasiga murojaat qilgan. Fransiyaning noroziligi Buyuk Britaniya rasmiylari tomonidan Jersey suvlarida baliq ovlashga atigi 41 fransuz kemasiga ruxsat berilgani sabab kelib chiqdi. Parij esa 344 kemaga litsenziya berilishini talab qilmoqda. Fransuz kemalari litsenziyaga ega bo'lish uchun avvaldan ushbu hududlarda baliq ovlaganligini isbotlashi kerak. Eslatib o'tamiz, Parij Jersey orolini elektr ta'minotidan uzib qo'yish bilan tahdid qilgandan so'ng London himoyasida bo'lgan ushbu orolga ikki qo'riqlash harbiy kemasini jo'natgandi. Bunga javoban Fransiya dengiz kuchlari ham ikkita qo'riqlash harbiy kemasini orol yaqiniga joylashtirishni aytdi. Bundan tashqari, baliqchi fransuzlar 60 ga yaqin kemada baliq ovlashga qo'yilgan cheklovlarga qarshi chiqib, Jersey orolini blokka qildi. Ular nafaqat Fransiya qirg'og'i yaqinida joylashgan orolni o'rab oldi, balki kemalarning Saint-Helier port shahridan chiqishiga to'sqinlik qildi. Bir necha soat o'tgach, baliqchilar Jersey'ni qamal qilishni to'xtatdi. Jersey Normand orollari orasida eng kattasi. U Fransiyaning shimoliy qirg'og'idan 23 km, Buyuk Britaniyaning janubiy qirg'og'idan esa 140 km uzoqlikda joylashgan. Jersey oroli ko'p yillar Britaniya nazoratida bo'lgan, ammo hozir ular toj nazoratidan voz kechgan. Ushbu orol elektr energiyaning 95%ini Fransiyadan oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.